Γεια σας, γεια σας. Μίνα Μπυράκου, been there, done that. Με guest εμφάνιση το Γιάννη, μετά από πάρα πολύ καιρό στον ήχο, ο οποίος επίσης είναι το πρόσωπο, γιατί η Γιάννη με ρωτάνε αν υπάρχει, τι μιλά μόνη μου, λέω random ονόματα. Και το Μάρτιο σχεδόν τον φάγαμε. Δηλαδή ποιος θα μας το έλεγε, παιδιά, ότι μετά τον Ιανουάριο με τις 437 μέρες, ο Μάρτιος θα είχε 10, ξέρω εγώ. Γιατί βεβαίως, είχαμε και τα δύο κολλητά τρίμερα. Ποιος τη χάρη μας αυτή τη φορά. Μέχρι και αυτή την εβδομάδα, μέχρι και σήμερα δηλαδή που βγαίνει το επεισόδιο, Γιάννη, δεν ζούμε στην ευτυχία της τετραήμερης για κάποιους ή πενθήμερης για κάποιους άλλους εργασίας. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία? Δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε έτσι για πάντα? Γιατί από εβδομάδα αρχίζουν τα ζόρια πάλι. Κακομάθαμε. Αρχίζουν οι πλήρεις εβδομάδες. Πάντως πραγματικά, το συζητούσα με φίλους μου, με άλλα κέφια δουλεύεις στο φουλ, άμα ξέρεις ότι θα γλιτώσεις και την Κυριακήλα και τη Δευτερήλα. Βέβαια, αν αυτό γινόταν καθεστώς, θα εφευρίσκαμε την Τριτήλα, ας πούμε. Αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό. Με άλλη πόρωση, ρε παιδί μου, και με άλλον ενθουσιασμό, γιατί ξέρεις ότι έρχεται τριήμερο. Και μιας και είπα ενθουσιασμό, παιδιά, υπήρξε μπόλικος τέτοιος το τριήμερο που μας πέρασε. Καλά, διάφορα γίνονται το τριήμερο που μας πέρασε και κυρίως κακά, μαύρα και άραχνα, αλλά ας ξεκινήσουμε με τα εορταστικά. Καταρχάς, Γιάννη, ο Χάρης Ρώμας ντύθηκε πάλι τσολιάς. Οπότε δεν είχαμε κανένα εφέ της πεταλούδας να πνιγεί μια πόλη στην Κίνα, ας πούμε. Γιατί πληροφορήθηκα ότι το κάνει τακτικά και το κάνει πολύ πιστά κάθε χρόνο, ντύνεται τσολιάς. Και έτσι δεν χάλασε και το σερί. Είχαμε όμως νέα δεδομένα στους εορτασμούς μας. Εκτός από τις παρελάσεις, τις στρατιωτικές και τις μαθητικές και εκτός από τις σημαούλες στα μπαλκόνια. Διότι ο νέος μας περιφερειάρχης, ο Νικ Χάρντ, έχουμε περιφερειάρχη με έτοιμο ψευδώνυμο, έβαλε σε μία λογική 4th of July την 25η Μαρτίου. Γιατί έκανε show με πυροτεχνήματα και drones. Είχαμε ενημερωθεί όλοι οι πολίτες να βγούμε στις βεράντες μας να τα δούμε. Γιάννη, βγήκες? Δεν βγήκες. Από τη μία, μπράβο για τη σκέψη. Γιατί εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε να μην γιορτάζουμε τις εθνικές επετείους. Για όνομα του Θεού, όλα τα κράτη του κόσμου, άμα έχουν επετείους απελευθέρωσης και τα λοιπά, τις γιορτάζουν. Σαν ιδέα δεν ήταν κακή, σαν εκτέλεση, Γιάννη μου, χόλαινε. Και αυτό διότι, αφενός, αυτά τα drones και τα πυροτεχνήματα κάποια στιγμή ρόζησαν. Και όλοι θυμόμαστε, οι σημεολάτρεις, τι κακό πάθανε με εκείνη τη σημαία της καλλιτέχνηδας στην πρεσβεία μας στη Νέα Υόρκη που τόλμησε και την έκανε ροζ. Άρα έπαιξε με τη φλόγα εκεί ο Νικ Χάρντ. Το χειρότερο όμως είναι ότι, Γιάννη, μόλις εμφανίστηκε το κανόνι, εγώ δεν ήμουν σίγουρη τι είναι, αν είναι κανόνι ή κάτι που χάρηκε που μας είδε, και φοβήθηκα μην έχει γίνει κανένα χακάρισμα τύπου σκόιλ ελικίκου και έχουμε άλλα. Και ο Τσολιάς, τώρα που το λέω, ήταν περίεργα σκυμμένος για αρχή. Και προσωπικά, μετά από εκεί που έσκασε το ζήτο η Ελλάδα, φοβήθηκα μην σκάσει ένα ζήτο η θρησκεία, ζήτο η Νέα Δημοκρατία και αρχίζουν τα μεγάφωνα του Δήμου και παίζουν Ρομπέρτ Γουίλιαμς. Παρ' όλα αυτά, όμως, ήταν ένα κάτι. Πιστεύω του χρόνου μπορεί να είναι καλύτερο. Ο Πρωθυπουργός μας όμως γιόρτασε πώς, Γιάννη μου, την 25η Μαρτίου? Τη γιόρτασε σαν εστεμένος στον Καναδά, διότι έτσι έμοιαζε. Του φορέσαν οι ομογενείς μία κορδέλα, τον είδες με την μπλε κορδέλα του, τέτοια βέβαια, που είχε πάει ο άνθρωπος να συνεννοηθεί για κάτι Καναντέρα, αλλά σου λέει τώρα επέτειο, έχουμε πάει να δω τους ομογενείς. Του βάλαν λοιπόν αυτή την κορδέλα που έγραφε πάνω Grand Marshal 2024. Αυτό τον τίτλο του δώσανε. Αλλά και του Τριντό Γιάννη του δώσαν την ίδια κορδέλα. Και αυτού έγραφε Grand Marshal 2024. Δεν θα ήταν πιο σωστό να πούνε τον έναν Star Grand Marshal 2024 και τον άλλο Mr. Grand Marshal 2024. Να υπάρχει μια διάκριση, ρε παιδί μου, τι τζάμπα της δίνουμε ίσα και όμοια. Και όλοι ξέραμε ποιος θα κέρδιζε. Φυσικά ο δικός μας. Και επίσης έμαθε τον Τριντό το Φρέντο Καπουτσίνο. Αυτό το είδες? Που τον πήγε σε ένα άλλο κατάστημα ομογενών. Που μάλλον είχε ψόφο γιατί φοράγανε παλτό, κασκόλ, γάντια όλα και πίνανε Φρέντο Καπουτσίνο. Όμως δεν γιόρτασαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί εστεμένοι και με Φρέντο Καπουτσίνο την 25η Μαρτίου. Μερικοί, Γιάννη μου, έζησαν στα στρατά τη γιορτή μας. Και μιλάω φυσικά για τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος και αδιούχος βγήκε πριν, σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς του στρατού, αλλά κυρίως έκανε παρέλαση με μαύρο μπερεδάκι και ύφος δεν ήταν λίγο σαν να έχει πιάσει μόλις τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Δεν ήταν λίγο μπάντας με τον περεδάκι του. Του πήγαινε πάντως η στολή και τελικά καλά έκανε και πήγε Θήβα. Δεν ξέρω αν το διάλεξε κιόλας, γιατί στη Σπάρτη που είναι τα μαγείρια που έχουμε και το στρατόπεδο, είναι ξέρεις πιο απλές φανταρέοι στολές, δεν είναι έτσι με μπερέδες και τέτοια. Βέβαια, μερικοί δεν το πήρανε καλά το ότι παρέλασε ο Στέφανος Κασελάκης. Όπως ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Πάμε να τον ακούσουμε.
Κύριος Κασελάκης που σε όλη του τη θητεία δεν θα κάνει μια σκοπιά, δεν θα κάνει ένα περίπολο, δεν θα κάνει μια άσκηση, κρίθηκε ικανός για να εκπροσωπήσει με άγημα στην παρέλαση. Με άγημα στην παρέλαση εκπροσωπούν οι καλύτεροι. Εκπροσωπούν αυτοί που έχουν συμμετάσχει σε μια σειρά από πράξεις. Το να παίρνεις λοιπόν έναν άνθρωπο που σας λέω, να μας ακούνε τώρα όσοι έχουν υπηρετήσει. Σκοπιά δεν θα κάνει. Περίπολο δεν θα κάνει. Αλλά παρέλαση θα κάνει, εγώ το θεωρώ προκλητικό. Πείτε με ότι είμαι κολλημένος. Κάποιοι άλλοι μπορεί να θεωρούν ναι. Τον φέραμε 20 μέρες, να τον βάζαμε μήπως να κρατάει και τη σημαία.
Έξαλλος. Έξαλλος. Λέει δεν θα κάνει μια σκοπιά, δεν θα κάνει μια περίπολο και πάει εκεί στο στρατό γιατί επειδή είναι γνωστός. Ναι κύριε Πλεύρη μου, και ο Σάκης Ρουβάς είχε πάει και τον μοστράρανε. Δεν θα τον μοστράρουνε. Ακόμα χειρότερα το πήρε ο Άρης Πορτοσάλτε, να ξέρεις, ο οποίος το πήγε και ένα βήμα παρακάτω. Πάμε να τον ακούσουμε.
Συγγνώμη, αλλά ο κύριος Κασελάκης δεν έπρεπε να πάει καθόλου να υπηρετήσει. Mm-hmm. Το λέω.
Γιατί το λέω
διότι αυτό με όλα όσα έχουν συμβεί, με συγχωρείτε. Αυτό είναι ευθεία προσβολή. Ευθεία προσβολή στους στρατευσίμους.
Γιατί η προσβολή?
Είναι ευθεία προσβολή στους σκληρωτούς.
Μα το λέει ο νόμος Γιάρη, κάτσε.
Όχι, όχι. Ο κύριος Κασελάκης ήρθε 35 χρόνια από το εξωτερικό, κάνει μια εξαγορά, δεν πρέπει να ασχοληθεί κανείς.
Ας το αλλάξει ο στρατευσίμος.
Αυτό λέω. Διότι εδώ τώρα, εδώ απευθύνομαι τώρα στον Υπουργό Άμυνας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα με τον κύριο Κασελάκη. Να κάνει ένα δηλώσεις, να τρέξει στις ταβέρνες, να κάνει αυτή την παρέλαση η οποία είναι μια αστειώτης. Είναι μια αστειώτης. Προσβάλλει, επαναβάλλει.
Γιατί ήταν αστειώτης?
Έλα, βρε, Άκη μου, τώρα τι ήταν τώρα. Έχουμε ένα στρατό. Μην τα ξεφτυλίσουμε όλα. Ας αφήσουμε το στρατό και τους αξιωματικούς που υπηρετούν εκεί και τους κληρωτούς να κάνουν
δουλειά. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος, Άρη. Ο ίδιος είναι εντός του νόμιμου πλαισίου.
Το αν έκανε εξαγορά ο κύριος Κασελάκης δεν θα μας απασχολούσε πάνω από μισό λεπτό.
Ναι, προφανώς.
Θα λέγαμε έκανε εξαγορά, πολιτικός αδικός, γεια σας. Δεν τρέχαμε να ασχοληθούμε με τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης όμως χρησιμοποιεί το στρατό, μισό λεπτό, για να κάνει σοου. Για να κάνει εσχύς του είδου σοου.
Πιο έξαλλος από τον κύριο Πλεύρη. Εδώ το ζήτημα δεν ήταν μόνο ότι παρέλασε, είναι που πήγε καν στο στρατό, αντί να εξαγοράσει όλη του την ποινή. Και από πού και ως πού ξεφτυλίζει τον ελληνικό στρατό και τους ελληνικούς θεσμούς. Και βέβαια, είχαμε και διάφορους άλλους που δεν το πήρανε καλά. Θα πάμε να τους ακούσουμε μέσω του Γιώργου Λιάγκα, με τον οποίο θα συμφωνήσω πάρα πολύ στο χαρακτηρισμό τενεκέδες.
Πάμε τώρα να δούμε πώς αντέδρασε όμως ο κόσμος στα social media, γιατί αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι είμαστε μια χώρα τενεκέδων. Συγγνώμη, παιδιά, που σας το λέω εγώ. Λες και δεν το ξέρετε. Αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι είμαστε μια χώρα ρατσιστική και ομοφοβική. Παρακαλώ πολύ, δείτε εδώ λίγα μόνο από τα σχόλια που υπήρχαν κάτω από την ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη. Το πρώτο σχόλιο λέει, ας πούμε, πώς κατάντησαν μπερές να το φορούν οι άντερ κτλ. Για συνέχισε, Φωτεινή.
Θλιβερή εικόνα για το ένδοξο χακί, λέει ένα σχόλιο πιο κάτω. Πιο ταιριαστό θα ήσασταν σε παρέλαση Pride, κάτι που ας μην κρυβόμαστε θα σας ικανοποιούσε απόλυτα, γράφουν στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, τα έχουμε ξεφτυλίσει όλα πια. Μην πω τη λέξη φαντάρος, αντί για τα 5 και παρέλαση. Και οι λάκηδες φορούν μπερέ, κατάντια. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι ντροπιαστικά τα σχόλια. Αυτό που λες εσύ, Γιώργο μου, είναι αυτοί οι γνωστοί άγνωστοι που μπαίνουν από κάτω και νομίζουν ότι κάτι κάνουν με το να γράφουν ένα ομοφοβικό σχόλιο, ένα ρατσιστικό σχόλιο.
Ναι, δεν είναι μόνο γνωστοί άγνωστοι, είναι και οι γνωστοί άντρακλες. Αυτοί οι βαρβάτοι οι άντρες, γιατί και εμένα όσοι με είδαν τον τρίμερο μου λέγανε έλα μωρέ με το γιωτά, έλα μωρέ γιωτά 5 τώρα, τι δουλειά έχει να πάει στο στρατό.
Εδώ το ζήτημα, παιδιά, ήταν άλλο. Ότι έπρεπε να είναι γιωτά, γιωτά 5 και γενικά όλοι αυτοί πολύ άντρακλες, η G.I. Joe. Δεν μπορούσαν να καταπιούν με τίποτα ότι ένας γκέι φόρεσε τα χακί. Λοιπόν, παιδιά, εγώ δεν ξέρω τώρα αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να παρελάσει. Προφανώς όχι λόγω σεξουαλικής ταυτότητας. Αλλά ξέρω ότι ο ίδιος το καταγούσταρε. Ήμουν σίγουρη ότι θα το καταγουστάρει. Έκανε και αυτό το χόπι βηματάκι. Τον είδες που διόρθωσε το βηματάκι του. Γιατί δεν το πήγαινε σωστά και έκανε αυτό που κάναμε και στις παρελάσεις εμείς μικροί. Και μετά πήγε σε ψαροταβέρνα να φάει μπακαλιάρο σκορδαλιά με τους άλλους νεοσύλλεκτους. Και επειδή εγώ είμαι λαγωνικό, όχι αστεία, έμαθα ότι η ψαροταβέρνα λεγόταν ο Λαλάς και είναι λίγο έξω από τη Θήβα, στον Άγιο Βασίλειο Καπαρελίου. Διότι κάνω ρεπορτάζ, Γιάννη μου, όχι αστεία. Βέβαια, οι άλλοι νεοσύλλεκτοι που πήγανε για τη Σκορδαλιά δεν πιάσαν ψηλή κουβέντα με τον κόσμο όπως ο Στέφανός μας, ο οποίος σήμερα που βγαίνει το επεισόδιο έχει τα γενέθλιά του. 35 κλείνει, παιδιά, τον περνάω 13-14 χρόνια για όνομα του Θεού, χρόνια του πολλά κιόλας. Και το γιόρτασε με ορκωμοσία στη Θήβα, μαζί με άλλα 1.300 άτομα. Ήταν εκεί και ο μπαμπάς του, ήταν εκεί και ο σύζυγός του, ο Τάιλερ, ήταν εκεί και ο Ναύαρχος Αποστολάκης, ο οποίος είναι κολλητός του, και πήγε ξανά σε ψαροταβέρνα με 50-60 άτομα από το στρατό να τους κεράσει, του κόψανε και την πρώτη τούρτα, έφυγε ως πολίτης, θα γυρίσει να πάρει το πολιτήριό του όσον ούπο, ξέρω εγώ, την ερχόμενη εβδομάδα, και μάλιστα απόψε έχει και άλλο πάρτι. Βεβαίως, δεν φτάνει μόνο το μεσημεριανό πάρτι, θα κόψει τούρτα και στο ψυρί. Έχω και το όνομα του καταστήματος, το διάβασα σε ένα από τα site, Τράγος λέγεται, και εκεί θα έχει και άλλο κόσμο, θα είναι και όλα τα τηλεοπτικά συνεργεία, θα καλέσει και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα το κάψουμε κύριε Στέφανε κυριολεκτικά. Και είδατε, πήγε, το γιόρτασε, πάρταρε, ορκίστηκε, έκανε την παρέλασή του και δεν άνοιξε ρουθούνη. Έκανε σοου προφανώς, παιδιά. Το χρησιμοποίησε και ο στρατός λίγο για τη μόστρα. Εννοείται. Βέβαια δεν ήταν μόνο αυτή η εμφάνισή του, Γιάννη. Γιατί προέκυψε και ένα μπουμπουνιτό στη χώρα το Σαββατοκύριακο. Βγήκε ένα δημοσίευμα του Βήματος που έλεγε ότι οι συνομιλίες των σταθμαρχών που ακούσαμε όλοι αμέσως μετά τα Τέμπη ήταν προϊόν μοντάζ. Προσέξτε, όχι τα αρχεία που πήρε η αστυνομία, αυτά που ακούσαμε εμείς. Έχει σημασία αυτό για παρακάτω. Δηλαδή η έρευνα θεωρητικά καλά ξεκίνησε. Θα το πούμε πώς ξεκίνησε και μη σχολιάσω πώς έχει καταλήξει. Εμάς μόνο πιάσανε κότσους. Και βέβαια εξεράγει το σύμπαν. Και αναμενόμενα και τα κόμματα άρχισαν να βομβαρδίζουν με ανακοινώσεις. Με πρωτοστάτη τον Νικό Ανδρουλάκη που ξαφνικά ξύπνησε και κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας ενάντια στην κυβέρνηση. Η οποία κυβέρνηση, παιδιά, να πούμε εδώ, ότι ακολούθησε σαν υπερασπιστική γραμμή ότι σιγά τα δέντρα, αυτή την είδηση την είχε βγάλει πριν ένα χρόνο και η ΕΡΤ. Δηλαδή, πραγματικά, μιλάμε για θράσος λίγο. Όμως, επιστρέφω στον Στέφανο, διότι πιστεύεις, Γιάννη, ότι ο Στέφανος θα άφηνε να του κλέψει το Thunder ο Νίκος Σιγαστήρας Ανδρουλάκης? Όχι, βέβαια. Βγήκε μέσα από το στρατό, μέσα σε κάτι δέντρα και θάμνους, και ανέβασε βίντεο στα social με ένα ασφυκτικά στενό t-shirt. Τώρα σου μιλάω πιο στενό από αυτά που φοράνε οι bodybuilders άμα βγουν σε κλάμπες. Μιλάμε πιο ασφυκτικό πεθαίνεις. Και τζινάκι, και έκανε δήλωση. Έχω ερώτηση. Είχε πάρει μαζί στο βαλιτσάκι που είχε πάρει και τα χαρτιά υγείας τρίποδο και έστησε το κινητό, ή έστησε κανέναν άλλο νεοσύλλεκτο και του είπε: έλα, Γιάννη, έλα, στάσω απέναντι, μισό λεπτό να τσεκάρω το πλάνο, λίγο πιο ψηλά το κινητό, κάτσε να στα πω. Γιατί πιστεύω ότι μάλλον το δεύτερο έγινε. Οπότε, έκανε ένα βίντεο με το οποίο στην ουσία είπε στον Νίκο Ανδρουλάκη: I see you and I raise you. Πάμε να τον ακούσουμε.
Σκόπευα να σας απευθυνθώ μετά το τέλος της θητείας μου, όμως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Σήμερα αποκαλύφθηκε ότι υπήρξε κρατική μονταζιέρα την ίδια τη νύχτα του εγκλήματος των Τεμπών, με σκοπό να αποδοθούν ευθύνες αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος. Δηλαδή, την ίδια τη νύχτα που χάσαμε 57 συνανθρώπους μας και που τα σωστικά μέσα επιχειρούσαν να διασώσουν ζωές. Αμέσως μετά, αυτό το κράτος παρακράτος έδωσε το μονταρισμένο υλικό σε φιλοκυβερνητικά μέσα για να δημιουργηθεί η εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι επρόκειτο περί ενός τυχαίου ανθρώπινου λάθους. Και αμέσως μετά, ο Πρωθυπουργός βγαίνει με διάγγελμα να αποδώσει αυτό το τραγικό έγκλημα σε ανθρώπινο λάθος με αμέσως επόμενο βήμα το μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο αυτή την ώρα. Καλό τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί ήρεμα και με στοιχειώδη αξιοπρέπεια, όπως αρμόζει σε δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες και όχι σε μονάρχες, και να οδηγηθεί η χώρα συντεταγμένα σε δημοκρατικές εκλογές. Και δυστυχώς, αυτό πρέπει να γίνει με την παρουσία διεθνών παρατηρητών. Διότι ένας πρωθυπουργός που υπό την ηγεσία του μοντάρονται στοιχεία εγκλήματος, παρακολουθούνται στρατιωτικοί και πολιτικοί μέσω της ΕΥΠ και του Predator από το γραφείο του, διοχετεύονται απόρριτα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την εκλογική εργαλειοποίηση, πολύ απλά δεν μπορεί να διενεργήσει αδιάβλητες εκλογές χωρίς αμφιβολία. Καλό τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έρθει στο ύψος των περιστάσεων για μία και μόνο φορά και να μου απαντήσει εντός 24 ωρών εάν συμφωνεί με τον οδικό χάρτη προς την ομαλότητα που περιέγραψα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Τι ζήτησε? Να παραιτηθεί ήρεμα, δηλαδή χωρίς φασαρίες και με αξιοπρέπεια, ο Grand Marshal 2024 και να έρθουν, λέει, και διεθνείς παρατηρητές. Σαν πολλοί αμερικανικές εκλογές δεν έχεις δει, μωρέ Στέφανε. Σαν πολλοί Τραμπ δεν έχεις δει. Δεν έχουμε εδώ πέρα Πενσιλβένια. Δηλαδή, οι ελληνικές εκλογές μπορεί να κατηγορηθούν για πάρα πολλά πράγματα, κυρίως για τα αποτελέσματά τους. Αλλά για φτιαγμένες, πειραγμένες δεν έχουν κατηγορηθεί. Έπρεπε να το πει αυτό το έξτρα, πιστεύω, για το εφεδάκι, γιατί αλλιώς η πρόταση Μομφής θα υπερίσχυε. Παρόμοιος όμως και χειρότερης βασικά φιλοσοφίας ήταν και η παρέμβαση του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Φαραντούρη σε μια τηλεοπτική συνέντευξη. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία είναι μια εγνωσμένου κύρους γυναίκα.
Χάνουμε το δάσος.
Όχι, έχει σημασία. Άχι, την οποία κάποιοι προσπάθησαν να αποδομήσουν σαν προσωπικότητα και σαν θεσμό. Συνεργάζεται με όλα τα κράτη-μέλη.
Προσπάθησαν να αποδομήσουν, αν το ξέρετε αυτό, οι ίδιοι βουλευτές οι Ρουμάνοι. Έτσι.
Λοιπόν, ναι, έριξε την κυβέρνηση όμως στην Ρουμανία η κυρία Κοβέση.
Δεν ξέρω τι κάνει.
Λάουρα Κοβέση.
Θέλει να ρίξει τη δικιά μας τώρα.
Θα ήταν ευχή έργων, θα σα έλεγα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα ήταν ευχή έργων.
Η Ρουμάνα εισαγγελέα να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση. Όχι, συγγνώμη. Θα ήταν ευχή έργο. Όχι, παρακαλώ.
Ακούστε τι γράφει.
Θα τα ακούσω, αλλά ναι. Απαντήστε μου πρώτα σε αυτό.
Μας μπλοκάρουν.
Όχι, κύριε Φαραντούρη.
Από το να
όχι,
δούμε την αλήθεια.
Όχι, κύριε Φαραντούρη. Θα είναι ευχή έργο η Ρουμάνα εισαγγελέα να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είπατε.
Εάν αποκρύπτει σκάνδαλα, ναι. Εάν δεν θέλει να διαλευκάνει υποθέσει.
Ό,τι. Έχουμε ξεφύγει τελείως, έτσι. Να ρίξει, λέει, η εγνωσμένου κύρους Ρουμάνα εισαγγελέα στην ελληνική κυβέρνηση. Επειδή δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό, τι να πω. Ότι ο ένας ζητάει διεθνείς παρατηρητές και ο άλλος ζητάει την εγνωσμένου κύρους Ρουμάνα εισαγγελέα να μας ρίξει την κυβέρνηση. Δηλαδή, σε ποια χρόνια ζούμε. Πάντως, να πω εδώ και του στρέφω το δίκαιο, δεν χρειαζόμαστε σίγουρα παρατηρητές, Στέφανε, ούτε Ρουμάνες εισαγγελείς, κύριε Φαραντούρη, διότι τα κάνουμε μούτι και μόνοι μας τις εκλογές μια χαρά, όπως σας είπα, βάσει αποτελέσματος και με πλήρη διαφάνεια. Στη Βουλή τώρα, με βάση την πρόταση Μομφής, προφανώς συνέβησαν ωραιότητες. Καμία έκπληξη εκεί. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, Γιάννη, είναι πρώτον μία ομιλία του κυρίου Φλωρίδη, βασικά μία φράση της ομιλίας του κυρίου Φλωρίδη, η οποία ήταν πολύ κακό και παράδεκτο λογοπαίγνιο, γιατί είπε ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για μπαζώματα είναι για τα μπάζα. Δεν είναι απλά τουσούν για τέτοιου είδους, ας πούμε, αστιάκια. Είναι ποτέ. Βέβαια, πήγε μετά κάπως να τα μαζέψει, λέγοντας ότι σεβόμενοι τον πόνο των ανθρώπων, η κυβέρνηση αποφάσισε να κατέβει στο πολιτικό γήπεδο και τώρα τα πράγματα ζόρισαν για εσάς, μιλώντας στην αντιπολίτευση. Οι ανθρώπινες τραγωδίες δεν προσφέρονται ως πολιτικές ευκαιρίες. Η αλήθεια είναι λυτρωτική και καταλυτική. Και τέλος πάντων, τόνισε ξανά ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι ο σεβασμός του πόνου των οικογενειών και να χυθεί άπλετο φως. Και έρχομαι στο επόμενο πράγμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση, που δεν είναι μέσα από τη Βουλή, αλλά είναι πάλι του κύριου Φλωρίδη. Γιάννη έδωσε μία συνέντευξη στο Sky. Ωραία. Και έκατσα και την άκουσα. Και πραγματικά είπε πράγματα που δεν είχαν ξανακουστεί ένα χρόνο τώρα, που χιλιάδες, εκατομμύρια κόσμο φωνάζουν και ρωτάνε για διάφορα, για τον μπάζωμα, την ανάφλεξη και όλα αυτά. Εγώ δηλαδή δεν τα είχα ακούσει. Έδωσε κάποιες εξηγήσεις, δηλαδή είπε ότι στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, η αντιπολίτευση είχε τη θεσμική δυνατότητα να ζητήσει και άρση πολιτικής ασυλίας και ποινική δίωξη, ας πούμε, του Καραμαλή ή του Σπίρτζη, αλλά δεν το έκανε. Μετά είπε ότι τυχόν κακουργηματικές πράξεις των βουλευτών δεν παραγράφονται πλέον στον 1,5 χρόνο, αλλά στα 20, όπως όλων μας. Είπε και διάφορα άλλα για τα βουλεύματα, αλλά Γιάννη είπε κάτι που με άφησε άναυδη σε σχέση με τις συνομιλίες και το δημοσίευμα του Βήματος. Τι ακούσαμε εμείς, τι άκουσαν οι ανακριτές και πότε. Για πάμε να τον ακούσουμε.
Όταν εγώ ανέλαβα Υπουργός Δικαιοσύνης το καλοκαίρι, την πρώτη εβδομάδα μου έρχεται ένα μήνυμα που λέει ότι ο ανακριτής δεν μπορεί να ανοίξει να ακούσει τις συνομιλίες αυτές των όλων των εμπλεκομένων, διότι δεν του το επιτρέπει ο νόμος. Μάλιστα. Διότι δεν υπήρχε πρόβλεψη στον νόμο από παλιά παρά μόνο για τα αεροπορικά δυστυχήματα. Mm-hmm. Όταν παίρνω το μήνυμα αυτό, πάω στον Πρωθυπουργό και του λέω εδώ πρέπει να πάμε κατεπίγουσα διάταξη για να επιτρέψουμε στον ανακριτή να ακούσει τις συνομιλίες. Mm-hmm. Η εντολή του είναι πήγαινε την αύριο.
Για την τραγωδία.
Για την τραγωδία των Ντεμπών. Γι' αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα για το αν η κυβέρνηση θέλει ή δεν θέλει και τι θέλει η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, το πρώτο που εγώ ακόμα δεν κάθισα στην καρέκλα, μου ήρθε το μήνυμα. Λοιπόν.
Δηλαδή, ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, για να το καταλάβουμε. Ναι. Οι δικαστικές αρχές είχαν πάρει το πακέτο των συνομιλιών και δεν μπορούσαν καν να τις ακούσουν.
Ναι.
Είναι
δεν
σοβαρό είναι... αυτό που
λέτε. Είναι πολύ σοβαρό που λέτε.
Μα
τι αποκάλυψη είναι αυτή σήμερα.
Με συγχωρείτε, όχι, δεν είναι. Το έχω ξαναπεί.
Όχι, το έχει ξαναπεί ο Υπουργός, αλλά.
Ναι, αλλά...
Να το καταλάβουμε όλοι.
Αυτό είναι στοιχείο για την
δικαιοσύνη. Η αστυνομία πήρε, κύριε Υπουργέ, τα στοιχεία όλα, τα έδωσε στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη καθόταν και
δεν μπορούσαν.
Γιατί δεν μπορούσαν.
Γιατί ο νόμος. Είναι πάρα πολύ
Ήταν.
Επιτρέπει την ακρόαση συνομιλιών μόνο σε συγκεκριμένα αδικήματα, mm-hmm. μεταξύ των οποίων και τα αεροπορικά δυστυχήματα.
Πότε έγινε αυτό, κύριε Υπουργέ?
Αυτό έγινε, εγώ ανέλαβα 27 Ιουνίου.
Ναι.
Λοιπόν, τις πρώτες ημέρες που πήγα εκεί μου ήρθε το μήνυμα.
Μπορεί να εφαρμοστεί ο καινούργιος νόμος.
Ορίστε.
Μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος.
Με συγχωρείτε.
Έχετε δίκιο. Καταρχάς, οφείλω να σας πω ότι έχετε δίκιο για τον νόμο. Ναι. Εκεί όμως θα περίμενε ο πολίτης και εμείς να πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ξέρω ότι παρεμβαίνω τον νόμο, τώρα λοιπόν τα βλέπω όλα.
Ανοίγω
όλα τα χρόνια.
Υπάρχει κάτι ενδιάμεσο εδώ πέρα.
Δηλαδή τώρα αυτό που λέτε είναι νέο στοιχείο για τη συζήτηση. Την
κατεπίμουσα διάταξη τον Ιούλιο.
Τώρα.
Ιούλιο, τότε. Αμέσως.
Άρα ισχύει αυτή η νέα διάταξη πια.
Βεβαίως.
Από εδώ και πέρα και για τα προηγούμενα.
Με συγχωρείτε.
Όχι, έχω απορία. Με συγχωρείτε.
Ναι.
Τι.
Ένα λεπτό.
Βέβαια, λογικό είναι.
Η διαρροή των συνομιλιών έγινε πριν την κατεπιγούσα διάταξη.
Ποια διαρροή?
Για την τραγωδία στα Θέμπη.
Ναι, αυτά ήταν ένα μέρος των συνομιλιών που άκουγε το σύμπαν. Ο ανακριτής επίσημα να τα ενσωματώσει στη δικογραφία δεν μπορούσε.
Μάλιστα.
Επίσημα.
Τώρα πια μπορεί.
Το όχι τώρα πια, από τότε.
Μάλιστα.
Από τότε που ψηφίσα. Γιατί κοιτάξτε, γι' αυτό σας λέω με τη σειρά τα πράγματα.
Άρα εμείς ακούσαμε τις ομιλίες πριν τις ακούσουν οι ανακριτές.
Ναι, ναι.
Βέβαια.
Μα είναι δυνατόν.
Αυτό έγινε. Τι να κάνω τώρα.
Από όχι, ποιον τι να ακούσαμε λοιπόν, τις ομιλίες.
Τι να κάνετε.
Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Οι συνομιλίες αυτές πώς διέρευσαν?
Μην μου τα λέτε τώρα. Πού να ξέρω εγώ. Δηλαδή μου λέτε εμένα τώρα...
Υπάρχει μηνυτήρια αναφορά του Συλλόγου Προσωπικού Εργαζομένων ΟΣΕ.
Ναι.
Μηνυτήρια αναφορά προς τη δικαιοσύνη για τη διαρροή, την ναι. αρχική.
Ας για το ποιο χέρι πήρε το υπάρχει, υλικό αυτό
επειδή,
το
λοιπόν, επειδή μάλιστα, δεν υπήρχε καλώς. διοίκηση του ΟΣΕ τις πρώτες ώρες ημέρες ναι. μετά το δυστύχημα,
ναι.
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μαθαίνω Εργαζομένων ναι. του ΟΣΕ
ναι.
κατέθεσε μηνυτήρια αφορά για την πρώτη.
Για, τη
για αυτή τη διαρροή την πρώτη.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Ας την ψάξουμε.
Μπορώ να πάω λίγο παρακάτω.
Έχεις δίκιο, αργότερα. Δεν θα προλάβουμε. Πρέπει να
μιλήσουμε. Μπορώ να πάω λίγο παρακάτω.
Το ξέρει η αστυνομία ολόκληρη. Το ήξερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Να σας πω κάτι που ενδεχομένως να σας διαφεύγει. Λογικό είναι να σας διαφεύγει. Δεν ήταν μόνο αυτές οι συνομιλίες.
Δηλαδή.
Δηλαδή, μπορεί να υπήρχαν οι ανακριτές, τι ζητούσαν. Μπορεί να υπήρχαν και άλλες τηλεφωνικές συνομιλίες που δεν είχαν εμφανιστεί.
Μάλιστα. Μπορεί. Άρα ναι. υπάρχουν.
Δηλαδή, η τραγωδία έγινε εκεί τέλη Φεβρουαρίου και η κατεπίγουσα ρύθμιση για τη δικαιοσύνη, για να ακούσει ο ανακριτής τις συνομιλίες, για να έγινε τον Ιούλιο. Πώς κατεπίγουσα είναι αυτή η ρύθμιση? Δηλαδή, μέχρι τότε δεν μπορούσαν να ακούσουν οι ανακριτές τις συνομιλίες. Και τέλος πάντων. Ποιος διέρευσε, τον ρωτήσανε στον κόσμο τις αρχικές συνομιλίες και η απάντηση ήταν «Πού να ξέρω εγώ τώρα». «Πού να ξέρω εγώ τώρα». Δηλαδή, δεν έχω λόγια. Είναι «Live your myth in Greece» όλο αυτό που ακούω. Και okay, λέει καλά πράγματα που έκανε, αλλά ακούς πρώτη φορά ότι ο ανακριτής μέχρι τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, δεν μπορούσε να ακούσει τις συνομιλίες γιατί δεν το επιτρεπόταν από τον νόμο. Και αυτό έγινε με κατεπίγουσα διαδικασία από το Φεβρουάριο. Είπε όμως κάτι και για τον μπάζωμα. Πάμε να ακούσουμε και αυτό.
Όλη αυτή η απίστευτη μυθολογία και η απίστευτη προπαγάνδα, αυτή η απίστευτη σκύλευση ενός αληθινού πόνου και ενός πόνου που είναι και της κοινωνίας και μιας απέτησης και των συγγενών και της κοινωνίας να μάθουμε την αλήθεια,
ναι.
οδηγεί διαρκώς σε... Να υποστηρίζονται πράγματα τα οποία συσκοτίζουν την υπόθεση. Όπως
δηλαδή
ότι στο χώρο του ατυχήματος επιχειρήθηκε εκεί να συγκαλυφθούν στοιχεία.
Τον μπάζω,
και δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα και μεγαλύτερη αηδία από αυτό.
Δεν δόθηκε μία συνέντευξη τύπου.
Θα σας πω προχθές.
Κεντρικά.
Προχθές, γιατί με βλέπετε τώρα και την έχω ψωνίσει τελείως. Δηλαδή.
Λοιπόν, προχθές.
Αυτό που λέει ο κύριος Παπαδόπουλος.
Προχθές, πριν λίγες μέρες, ανακαλύφθηκαν, λέει, κάποια χώματα
ναι.
τα οποία είχαν μεταφερθεί.
Σωστά.
Και τι είναι αυτά τα χώματα κτλ.
Κάποια φορτηγά, λέμε.
Ναι, κάποια φορτηγά. Ναι. Τι είναι αυτά, ξέρετε.
Τι είναι.
Λοιπόν, που το ξέρουν όλοι, αλλά το λένε. Λοιπόν, όταν συνέβη αυτό το τρομακτικό δυστύχημα, έπρεπε να πάνε οι δυνάμεις προκειμένου να αρχίσουν οι απεγκλωβισμοί.
Μάλιστα.
Δρόμος δεν υπήρχε.
Δεν υπήρχε δρόμος.
Λοιπόν,
γιατί,
άρα, λοιπόν,
το λέτε εσείς αυτό, κύριε Φλωρίδη? Γιατί δεν δόθηκε μια κεντρική συνέντευξη τύπου να απαντηθούν,
λοιπόν,
όλα
τι,
αυτά.
Τι να κάνω εγώ τώρα? Λοιπόν,
εσείς τι κάνετε?
Αφήστε λίγο να ακούσει ο κόσμος τώρα.
Ελάτε, πείτε,
λοιπόν,
πείτε,
αυτό
παρακαλώ.
Είναι τα χώματα, είναι 20 φορτηγά.
Διάνοιξη του δρόμου.
Από τη διάνοιξη για να μπορέσουν να πάνε τα βαριά οχήματα προκειμένου να αρχίσουν οι διαδικασίες διάσωσης και απεγκλωβισμού. Λοιπόν, και εκεί, όπως έχει υποθεί πολλές φορές, κάτω από εκείνο το σημείο περνά ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου της χώρας. Όπου, εάν εκεί δεν γίνει, δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν
το
τον αγωγό, ναι, και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε.
Τι να κάνω εγώ τώρα.
Ναι,
αλλά
δεν
υποθεί.
Αυτό λοιπόν έχει υποθεί.
Δεν
εγώ σας το είπα. Ότι υπήρχε αγωγός φυσικού αερίου. Εγώ σας το είπα.
Εσύ δεν πιάνεσαι. Το
ξέρω ότι πιάνεσαι.
Πολλά
έχουμε πει στην ώρα του απόλυτα. Η κυβέρνηση λειτουργήσε φοβικά.
Και το τελευταίο, ότι εκεί έγινε το μπάζωμα με τέτοιο τρόπο, ναι, ώστε να λιωθούν τα στοιχεία, μάλιστα, ότι έπεσαν τσιμέντα, δεν έχει πέσει ούτε ένα εκατοστό τσιμέντο, χαλίκι είναι, το οποίο έπεφτε, όπου,
το οποίο μπορεί και να το βγάλεις, αν
όποιος θέλει χαλίκι τώρα, να πάει ένας εξκαφέας το σκάφι, το σηκώνει.
Δεν υπάρχει τσιμέντο δηλαδή,
ούτε ίχνος.
Ακούσατε και τους δημοσιογράφους που του λένε, εμείς πρώτη φορά αυτό το ακούμε, και ξαναπαντάει ο Φλωρίδης, τι να κάνω εγώ τώρα. Παιδιά, θα σας πω κάτι. Ας πούμε ότι εγώ δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω. Ήταν και κάπως σκασμένος, ήταν σε έξαλλη κατάσταση, τύπου ακούστε να δείτε, γιατί πολλά έχω ακούσει τώρα ένα χρόνο. Έχω όμως, και εγώ και όλοι, κάθε λόγο να απορρίσω, γιατί επί ένα χρόνο, αν ας πούμε είχαν όλα αυτά τα επιχειρήματα και αυτές τις απαντήσεις, δεν μας έκαναν τη χάρη να μας τα πούν. Αλλά χρησιμοποιούσαν ad hominem, αν το χρησιμοποιώ και σωστά, επιχειρήματα ενάντια σε όποιον τους έμπαινε στο ρουθούνι. Και λέγανε ότι υποκινούνται από οικονομικά συμφέροντα και πάει λέγοντας. Τι έγινε με την κυβέρνηση, δεν τους ένοιαζε? Θεωρούσαν ότι θα κοπάσει φασαρία? Είχανε πάρει Γιάννη τον επικοινωνιολόγο του Κένσινγκτον, που τα έκανε όπως τα έκανε εκεί στη Βρετανία? Πάντως, αν και η πρόταση Μομφής δεν έβγαλε πουθενά και ο Γκραν Μάρσαλ δεν παραιτήθηκε. Παρέτησε βέβαια τον Υπουργό Επικρατείας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Γιάννη Μπρατάκο, γιατί συναναστράφηκαν έναν επιχειρηματία, κάτι το οποίο έκανε hint ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσα στη Βουλή. Κάτι μου λέει ότι οι ευρωεκλογές, αν και Ιούνιο, που σημαίνει ότι σε ένα λαό με μνήμη σαν τη Ντόρη της Ψαρίνας, θα μπορούσε ένας ταλαντούχος, spin doctor, να αλλάξει το κλίμα απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν θα έχουν οι ευρωεκλογές λοιπόν την εποχή που περιμένει η κυβέρνηση, και δεν νομίζω ότι θα έχει και το αποτέλεσμα που περιμένει η κυβέρνηση. Βέβαια, για να κρατάω πισινή, γιατί είπα τι λαός είμαστε. Η μνήμη μας είναι μικρότερη και από χρυσόψαρου. Ήδη, για παράδειγμα, συζητάνε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ και επίσης ότι έχουμε καλοκαίρι Μάρτιο μήνα. Ήδη έχει προχωρήσει η επικαιρότητα. Γι' αυτό σας λέω, μέχρι τον Ιούνιο ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Θα μείνω λίγο ακόμα στην ελληνική επικαιρότητα, γιατί είχαμε δύο ειδήσεις που τουλάχιστον, ρε παιδί μου, λες και ένα ουφ. Θυμάστε την ένστασή μου και όλων μας σε σχέση με την εισαγγελέα και την πρότασή της για τον Ηλία Μίχο. Ήρθε το δικαστήριο και δεν συμφώνησε, παιδιά. Οπότε το ουφ είναι μεγάλο. Δηλαδή, είναι ένοχος και για το βιασμό και για τη μαστροπία. Δεν τον καταδίκασε το δικαστήριο για το τράφικινγκ, για την εμπορία ανθρώπων. Όμως όλα αυτά για τα οποία κατηγορείται έχουν ποινή ισόβια. Θα πάει δηλαδή για ισόβια. Βέβαια, η διαδικασία έχει ακόμα λίγο τη συζήτηση για τα ελαφρυντικά, δηλαδή θα κάνουν αγόρευση όλοι οι δικηγόροι. 6 από τους κατηγορούμενους αθώθηκαν κιόλας, λόγω αμφιβολιών, δεν αποδείχθηκε δηλαδή η συμμετοχή τους και η σχέση τους με τη 12χρονη, όπως αθώα κρίθηκε και η μητέρα της ανήλικης για πορνογραφία και για μαστροπία, κρίθηκε ένοχη μόνο για πλημεληματική εκβίαση. Μετά τη διαδικασία της αναζήτησης ελαφρυντικών από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων, θα έχουμε και την τελική ποινή. Οπότε τώρα που ακούτε εσείς το επεισόδιο που βγαίνει αυτή την Παρασκευή, δεν έχουμε ακόμα ποινή. Και είχαμε και άλλη δικαστική εξέλιξη, διότι ένοχη κρίθηκε και η Ρούλα Πισπυρίγκου, όλα μαζί, παιδιά, αυτή την Παρασκευή. Ισόβια είναι η πρόταση της αγγελέως επί των ποινών. Δεν υπήρχε κάποια άλλη ποινή για τα αδικήματα για τα οποία έχει κατηγορηθεί. Και κρίθηκε ένοχη για την ανθρωποκτονία της Τζορτζίνας και για απόπειρες ανθρωποκτονίας της Τζορτζίνας νωρίτερα. Ο Αλέξης Κούγιας, που είναι ο δικηγόρος της, έκανε λόγο για τεράστιο δικαστικό σκάνδαλο και μεγάλη δικαστική πλάνη. Και στη συνέχεια πρόσθεσε: θα καταθέσουμε έφεση, σεβαστή απόφαση αλλά και σεβαστά τα δικαιώματα της κατηγορουμένης. Στην περίπτωση της Πισπυρίγκου, ο Αλέξης Κούγιας δεν θα ζητήσει ελαφρυντικά, γιατί δεν δέχεται την ενοχή της. Πριν περάσουμε στα διεθνή, τα οποία είναι τρισκατάρατα, είναι κακά, λέω να πάμε λίγο στη δική μας ξενιτιά που είναι γλυκιά και ωραία.
Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό της θολό και το στρώμα σκληρό.
Σας ζήτησα να μου στείλετε και με τιμήσατε και σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε θα δώσω φιλιά στην Αφροδίτη από την Υπνούπολη της Αγγλίας, το Exeter. Δεν ξέρω γιατί το λες αυτό, Αφροδίτη. Η οποία όμως με μίλησε σε ένα φανταστικό podcast της Jessie Ware με τη μάνα της, που λέγεται Table Manners. Σάσα, ετοιμάσου. Του χρόνου θα βγάλουμε μαζί podcast. Θα κάνει πάταγο. Απλά μπορεί να σταματήσουμε να μιλάμε μετά το τέλος του podcast. Αφροδίτη μου, δεν ξέρω και τι γίνεται με το μέρος 2 του βιβλίου του Ομπάμα που με ρωτάς και πώς θα πηγαίνω έρχεσαι Κορνουάλη. Τόσα βιβλία προτείνουμε εδώ πέρα, άκου ένα από αυτά. Να δώσω φίλη και στη φίλη Γεωργία που μου κάνει ρεπορτάζ από Ζυρίχη. Μου στέλνει τα σούπερ μάρκετ της Ζυρίχης πόσο έχουν κάποια προϊόντα που έχουμε κι εμείς εδώ. Μαντέψτε, ποιοι έχουν ακριβότερα προϊόντα. Όχι, δεν είναι Ζυρίχη. Και επίσης μου κάνει και ρεπορτάζ για κάτι μυστήρια έτσι mail από Δήμων. Ας πούμε. Επίσης, Γιώργο Πονδέρσα. Ναι, στεναχωρέθηκα για τον Dries Van Noten. Ο άνθρωπος αυτός έχει να κάνει με τη μόδα. Δεν έχει ιδέα ποιος είναι ο Dries Van Noten. Κουνάει τα κεφαλάκια του ο Γιάννης. Στεναχωρέθηκα λοιπόν που έφυγε. Στεναχωρέθηκα πολύ και για τον Πιερ Πάολο Πιτσιόλε. Αυτό το ξέρεις, Βαλεντίνο. Κάτι μπορεί να σου λέει. Αλλά φρέσκο πράγμα που σπαρταράει, μόλις ανέλαβε ο Αλεσάντρο Μικέλε, για όσους ενδιαφέρεστε για μόδα, ο οποίος ήταν αυτός που όχι απλά ανέστησε τον Νίκο Γκούτσι, τον έκανε πιο γνωστό ίσως από ό,τι ήταν ποτέ. Θα έρθω US of A, φίλε Χρήστο, σύντομα, αλλά όχι εκεί που είσαι εσύ, πιο πάνω. Δηλαδή όπως παίρνεις το Route 66, όπως παίρνεις λέμε τη Συγκρού, πάνω, εσύ είσαι κάτω, εσύ είσαι στο LA, που θα ήθελα πολύ να ζήσω, να σου πω την αμαρτία μου εκεί, και πολύ θα ήθελα να έρθω του χρόνου καλά να είμαι, αλλά εγώ θα πάω πιο βόρεια, θα πάω προς Σαν Φρανσίσκο. Και χαιρετίσματα στην Ναταλία από Ιρλανδία, που μου λέει και εκεί πότε θα πάω. Γιάννη, μπορεί να πάω στο Κόρκ, να ξέρεις. Όχι αναψυχή. Δηλαδή, πραγματικά από όλη την Ιρλανδία να πάω στο Κόρκ. Όχι, γιατί παίζει και ο Μπρους Σπρίγκστιν, που θέλω πάρα πολύ να τον εδώ. Και είδαμε διάφορες πόλεις. Έχει ενδιαφέρουσες πόλεις, αλλά για κάποιο λόγο στον Άρη έχει καρφωθεί το Κόρκ. Οπότε μπορεί να πάμε στο Κόρκ να τον δούμε. Και πάμε τώρα, παιδιά, και στα διεθνή. Εσείς συνεχίζετε να μου στέλνετε ξενιτιές, στο Instagram, στο Facebook, στο Spotify, στα comments. Μην ξεχνιέστε, έχουμε και εκεί πια επικοινωνία. Να πάμε στα διεθνή, λοιπόν. Τα αποφεύγω, γιατί έχω μόνο μαυρίλα. Και μερικές απόψεις που θα τις έλεγα αντιδημοφιλείς. Καταρχάς, είχαμε ένα τεράστιο μπουρλότο την Παρασκευή, Γιάννη. Μόλις είχε ανέβει το προηγούμενο επεισόδιο του Been There, Done That. Και εγώ αναρωτιόμουν ξανά που είναι η Kate. Και εμφανίστηκε λοιπόν η Kate και έγινε viral για λόγο που μακάρι να μην γινόταν. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε.
In January, I underwent major abdominal surgery in London. And at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy. And I'm now in the early stages of that treatment. This, of course, came as a huge shock. And William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. But most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay.
Μετά την επέμβαση λοιπόν όπως λέει η ίδια, που έκανε τον Ιανουάριο, της βρήκαν ίχνη καρκίνου στις μετεγχειρητικές της εξετάσεις και από τον περασμένο μήνα κάνει προληπτικές χημειοθεραπείες ή επικουρικές όπως λέγονται. Στην ουσία είναι κανονικές χημειοθεραπείες, παιδιά, και είναι για να σκοτώσουν τυχόν καρκινικά κύτταρα που μπορεί να ξέφυγαν και να αποφύγουν τυχόν μεταστάσεις. Παιδιά, είναι πάρα πολύ δυσάρεστα τα νέα. Κατανοητό το πότε επέλεξε να το πει, γιατί είχαν κλείσει τα σχολεία, οπότε τα παιδιά είχαν γυρίσει για Πάσχα στο σπίτι, οπότε θα μπορούσαν να το διαχειριστούν καλύτερα οικογενειακά. Εννοείται ότι κάποιοι λύσαξαν ότι και αυτό το βίντεο είναι ΣΥΚΕ και AI, μεταξύ των οποίων να ξέρεις Γιάννη Χρυσίδα Δημουλίδου, η οποία τα έβαλε με τη σκιά του πουλόβερ της Κέιτ στο παγκάκι, ότι δεν είναι αυτά πράγματα και να το φως φανάρι. Κάποιοι έβαλαν στο πρόσωπό της, παιδιά, τη Μέγκαν Μάρκλ, και το βίντεο ήταν απολύτως πιστικό και εγώ εκεί φρίκαρα, Γιάννη. Διότι κατάλαβα αυτό που λέμε το deep fake, τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να προκαλέσει. Κάποιοι άλλοι κατέβασαν την ταχύτητα του βίντεο για να δείξουν ότι η φωνή είναι ρομποτική. Άλλοι λέγανε ότι υπάρχει ένα δαχτυλίδι που εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Δεν εξαφανίζεται στο βίντεο. Άλλοι ζούμαραν, Γιάννη, στα φύλλα πίσω της που δεν κουνιόντουσαν, λέει. Άλλοι όμως ζούμαραν σε κάτι μυγάκια που κουνιόντουσαν κοντά στα μαλλιά της. Οι περισσότεροι όμως στεναχωρέθηκαν. Και κάποιοι, όπως π.χ. Blake Lively από Διάσημους, είπε πως ένιωσε mortified που έκανε αστεία με την εξαφάνιση. Σε αυτό θέλω λίγο να σταθώ, με ίσως unpopular opinion. Καταρχάς, προφανώς όλοι νιώσαμε άσχημα. Δηλαδή το βίντεό της, όπως σας είπα πριν, βγήκε 2 ώρες αφού βγήκε ένα επεισόδιο που εγώ πάλι αναρωτιόμουν πού είναι η Kate. Όμως, θέλω να τραβήξω τη γραμμή σε κάτι δακρύβρεχτα post για το πώς πρέπει να νιώθουμε κτίνη και ιδιωτικότητα ενός ανθρώπου στην ασθενειά του κτλ. Και θα σας πω γιατί τραβάω εγώ τη γραμμή εκεί. Είναι εύκολος εντυπωσιασμός και εύκολη επίκληση στο συναίσθημα. Τι σώοι άνθρωποι είμαστε εμείς που κυνηγάμε μια γυναίκα με καρκίνο. Πρώτον, να πούμε ότι αυτή η γυναίκα και όλα τα πρόσωπα της βασιλικής οικογένειας είναι δημόσια πρόσωπα κατ' επάγγελμα. Δηλαδή παίρνουν 80 εκατομμύρια λίρες το χρόνο από τους πολίτες, από τη φορολογία των πολιτών, για να εμφανίζονται σε events, να φωτογραφίζονται με τα παιδιά και τα εγγόνια και τα σόγια συνέχεια και γενικά θέλουν να είναι κοντά στον κόσμο για να επιβιώνει η βασιλεία. Άρα δεν είναι απλά public figures, είναι very very public figures. Και δεύτερον, η δική τους επικοινωνιακή διαχείριση ήταν σαν το βοσκό με το λύκο, που φώναζαν λύκος, λύκος, λύκος. Λοιπόν, ήταν τραγελαφική. Δηλαδή, μετά την ψεύτικη φωτογραφία την ημέρα της μητέρας και τη συγνώμη της Kate. Εδώ λίγο να σταθούμε στο ότι ενώ η Kate προφανώς ήταν καρκινοπαθής η γυναίκα, είτε την έβαλα να γράψει δημόσια συγνώμη, είτε την έγραψαν για αυτή. Μην το σχολιάσω και αυτό. Άρα, ναι, προφανώς θα νιώσω άσχημα για την Kate Middleton, προφανώς θα ευχηθώ ολόψυχα να γίνει καλά και να μην ταλαιπωρηθεί πολύ, να χαρεί την οικογένειά της, αλλά με συγχωρείτε κτίνος, δεν θα νιώσω, παιδιά. Και μιλώντας και για το δικαίωμα ενός δημοσίου προσώπου στην ιδιωτικότητά του σε μια δύσκολη στιγμή, για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι ο Κάρολος από τη μέρα που ανακοίνωσε το δικό του καρκίνο τον κυνήγησε κανείς και έβγαλε τίποτα συνωμοσίες. Βέβαια, δεν έχω τσεκάρει Γιάννη τι έχει κάνει Χρυσίδα Δημουλίδου. Μπορεί να έχει κάνει κάτι και για εκεί. Τέλος πάντων, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι προφανώς οποιοδήποτε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζει ιδιωτικά την προσπάθειά του, τη μάχη του με μια ασθένεια, αν γουστάρει να είναι ιδιωτική η ζωή του. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ηθελημένα συνεχώς στα φώτα της δημοσιότητας, και το παλάτι έχει διαχειριστεί αυτή την ιστορία, λες και το έχει διαχειριστεί ένα μεθυσμένο πεντάχρονο, δεν μπορείς να λες γιατί από ένα σημείο και μετά άρχισε ο κόσμος να αναρωτιέται. Το αφήνω αυτό εδώ. Γιατί είχαμε κι άλλα γεγονότα, Γιάννη, παγκοσμίου ενδιαφέροντος και τα δύο μη ευχάριστα, να το πω ευγενικά. Καταρχάς είχαμε αυτή τη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα, στο Κρόκου City Hall, το οποίο, παιδιά, ήταν μια τραγωδία, μια πραγματική τραγωδία. 140 σκοτώθηκαν, 138, 180 έχουν τραυματιστεί. Την ευθύνη την ανέλαβε ο ISIS, καιρό είχαμε να τον ακούσουμε τον ISIS, και κυκλοφόρησαν και εν συνεχεία αυτά τα φρικτά βίντεο από τον ίδιο τον ISIS, όπου βλέπαμε εν ψυχρό να δολοφονούνται άνθρωποι που είχαν πάει να δουν μια συναυλία. Κανονικά, εν ψυχρό. Και να γυρίζουν και δεύτερη φορά να βαράνε, αν κάποιος κουνιότανε. Βέβαια, η Μόσχα υποστήριξε αρχικά, και ακόμα το υποστηρίζει, ότι δεν ήταν ISIS, πήγε να μπουρδουκλώσει και την Ουκρανία και επιμένει ο Πούτιν και η Ζαχάροβα ότι δεν πιστεύουν ότι μπορεί ο ISIS να έδρασε μέσα στη Μόσχα. Και εδώ, παιδιά, έχω και μια άλλη unpopular opinion, σαν αυτή της Kate, που μπορεί και να διαφωνήσετε. Εμένα προσωπικά, και μιλάω για τον εαυτό μου, όσο με φρίκαραν τα βίντεο αυτά με την ψυχρό δολοφονία, τις εκτελέσεις των αθώων πολιτών, εμένα το ίδιο με φρίκαραν και οι εικόνες των κατηγορουμένων κατά τη μεταφορά τους στο δικαστήριο. Η Ρωσία σαν προειδοποίηση, σαν εκδίκηση, σαν επίδειξη δύναμης, τους παρουσίασε φρικτά βασανισμένους και κακοποιημένους. Τώρα σας λέω ότι σε έναν έλειπε ένα αυτί, έλειπε ένα μάτι, ένας άλλος ήταν σε ένα πυρικό καροτσάκι, οριακά επικοινωνούσε με το περιβάλλον και καταλαβαίνω την οργή όλων σε τέτοια περιστατικά, αλλά αλήθεια σας το λέω, με συγχωρείτε, εγώ ζορίζομαι να χαρώ μπροστά σε τέτοιες εικόνες. Δεν μπορώ να ζήσω αυτή τη χερεκακία ότι καλά πάθανε, καλά τους κάνανε. Ζορίστηκα. Την αλήθεια μου θα την πω. Και είχαμε και κάτι άλλο απίστευτο, που εκεί σε έπιασε και λίγο, όχ, μήπως συμβεί και σε εμάς. Είδες τη Βαλτιμόρη, τη γέφυρα. Παιδιά, αυτή η κατάρρευση της Francis Scott Key Bridge στη Βαλτιμόρη, αφού χτύπησε πάνω της το καράβι Ντάλι με σημεία Σιγκαπούρης, που έχουμε 6 αγνοούμενους που τους θεωρούν νεκρούς, ήταν ασύλληπτη. Δηλαδή το βίντεο το έβλεπα και το ξανάβλεπα και το ξανάβλεπα. Το ίδιο καράβι Γιάννη είχε στουκάρει στο λιμάνι της Αμβέρσας το 2016. Το είχε σχεδόν καταστρέψει και οι αρχές το είχαν σταματήσει από το να φύγει και είχαν ρίξει πρόστιμα γερά. Και μάλιστα λέει ότι είχε ρίξει άγκυρα για να καθυστερήσει την πρόσκρουση και ειδοποίησαν τις αρχές να σταματήσουν την κυκλοφορία πάνω στη γέφυρα. Αλλιώς θα είχαμε massive θέμα. Όχι ότι τώρα είναι λίγη, 6 νεκροί βέβαια. Αλλά δεν σκέφτηκες ρίο αντίριο κατευθείαν εσύ. Έλα πες, δεν το σκέφτηκες. Εγώ το σκέφτηκα κατευθείαν. Και επειδή μάλλον το σκέφτηκαν και πολλοί δημοσιογράφοι, να ξέρεις, διάβασα άρθρα που εξηγούσαν διάφοροι ειδικοί μηχανικά πράγματα για αντικραδασμικά συστήματα, για σεισμούς κτλ. Και τέλος πάντων μας είπαν πατ-πατ, μην ανησυχείτε καθόλου, το ρίο αντίριο δεν θα το πάθει αυτό. Εγώ δεν ησύχασα καθόλου να αποφύγω το ριαντήριο για λίγο καιρό, γιατί νιώθω ότι έχω αυτή την εικόνα στο κεφάλι μου. Και πάμε και σε μία αποδόμηση κάποιου που δεν τον λες και είδωλο, αλλά πάρα πολύ γνωστό μουσικού της hip-hop σκηνής. P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs, πείτε τον όπως θέλετε. Είδαμε ξαφνικά, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ντου σε δύο επαύλεις του, μία στο Μαϊάμι, και μία στο Λος Άντζελες. Είδαμε κυνηγητό με το ιδιωτικό του τζετ, το οποίο έφυγε από το Μαϊάμι και πήγε στην Αντίγκουα και γύριζε στο Μαϊάμι. Και είδαμε να βγάζουν με χειροπέδες τους δύο γιους του, κάτι βαποράκια του. Και θα μου πεις, γιατί κατηγορείται, για τίποτα ναρκωτικά, ναι. Για τίποτα όπλα, ναι. Αλλά και για sex trafficking, για βιασμούς ανηλίκων και για άλλα φρικτά απέσια πράγματα. Έχουν ακουστεί πολύ καιρό βέβαια. Δηλαδή ο Σον Κόμπς έχει πολλές κατηγορίες εναντίον του για σεξουαλική κακοποίηση, πρώην σύντροφοι του έχουν μιλήσει για τράφικινγκ, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, έκανε on the side φυσικά συμφωνίες με λεφτά, οπότε δεν προχωρούσαν. Αλλά προφανώς οι αρχές κάποιο τύπ είχαν και κάναν αυτά τα ντου. Λένε ότι τον εντόπισαν και τον ίδιο στο Μαϊάμι, έκαναν κατάσχεση σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή είχε πάνω του και δεν τον συνέλαβαν. Και λένε, πάω πάλι σε conspiracy theories, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό, ότι αν ο Σον Κόμπς κατηγορηθεί και πάει για φυλακή σε λογική Epstein, αν το θυμόμαστε, θα πάρει μαζί του ποιον λες Γιάννη, τον πολύ κύριο Κάρτερ, Jay-Z, της οικογενείας Beyoncé. Γιατί έχει συνδεθεί πολύ στενά μαζί του σε διάφορες business και σε αυτά τα κουτσομπολίστικα της Αμερικής ήδη έχουν αρχίσει και το χαζογράφουν ότι αν ο Σον Κόμπς goes down, he takes Jay-Z with him. Για να δούμε, κρατάμε πισινή. Και μιας και είπαμε για Μαϊάμι, σας έλεγα στο προηγούμενο επεισόδιο ότι ο Τραμπ θα ξεγλιστρήσει σαν πορτοκαλόχελο. Το έκανε. Ήτανε μέχρι την 25η Μαρτίου να δώσει 464 εκατομμύρια δολάρια σαν εγγύηση, αλλιώς θα του παίρνανε και το Μαραλάγκο και το Trump Tower. Και ξαφνικά του κάνανε την εγγύηση 175 εκατομμύρια δολάρια, τσάμπα πράγμα, από το μισοδής, και του δώσανε και αναβολή. Άρα δεν θα του πάρουνε τίποτα. Εδώ να σας πω κάτι πιο χαρούμενο και αστείο. Λέμε τόσες μέρες ότι ένας μέσος Αμερικανός έχει ένα δίλημα ανάμεσα σε δύο παππούδια που οριακά τα έχουν χαμένα. Τι να ψηφίσει στις ερχόμενες εκλογές. Ένας φανταστικός τύπος λοιπόν, 35 χρονών, τεξανός βετεράνος του στρατού και δάσκαλος σε σχολείο στον Ντάλλας, πήγε Γιάννη και άλλαξε το όνομά του και από Ντάστιν Έμπεϊ έκανε το όνομά του literally anybody else. Και με αυτό το όνομα κατεβαίνει στις εκλογές των ΗΠΑ. Δηλαδή, δεν θες να ψηφίσεις τον Τραμπ, δεν θες να ψηφίσεις τον Biden, αλλά δεν έχεις τι να ψηφίσεις, μπορείς να ψηφίσεις κυριολεκτικά οποιονδήποτε άλλο. Είναι φανταστικό. Πιστεύω ότι από ψήφους έτσι αντίδρασης θα πάρει. Θα πάρει κάποιες, δεν πρόκειται να βγει πρόεδρος. Βέβαια, μερικοί είναι αυτοί. You never know. Αλλά ήταν πάρα πολύ χαριτωμένη και έξυπνη κίνηση. Και εμείς θα έχουμε κι άλλο κόμμα, να ξέρεις. Πώς έχουμε τώρα, 36, 37. Ο Παλαιοχριστιανός, τον θυμάσαι, από τα Λαγούμια, θα κάνει κόμμα. Γιατί στην Αμερική κάνουν λογοπαίγνια. Και εμείς χρειαζόμαστε ένα ακόμα κόμμα για τη θρησκεία, τον Ιησού και την πίστη. Hardcore αυτή τη φορά. Hardcore σε σπηλιές και να καλλιεργούμε τα δικά μας τάρια. Παιδιά, αυτά τα κόμματα εμάς μας αξίζουν. Αντί για βουλή, τώρα που καλοκαιριάζει, να συνεδριάζω στο Δελφινάριο. Εκεί έχουμε καταντήσει. Πάμε όμως και στο entertainment, γιατί αλήθεια σας μαύρη στη ζωή, αλλά δεν ήταν άλλη επικαιρότητα. Αυτή ήταν. Οπότε έχω να σας κάνω λίγο να χαρείτε με πολλές σειρές. Πάμε entertainment. Σας έχω διάφορες. Και στυλιζαρισμένο ψυχολογικό crime noir και ανάλαφρο γαλλικό crime και συνωμοσιολογικό αριστούργημα και action με υπόκοσμο. Σε έχω ιντριγκάρει λίγο. Κάτι από όλα αυτά θα θες να δεις, Γιάννη? Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. 4 Τετάρτου βγαίνει στο Netflix το replay με τον αγαπημένο Andrew Scott του All of Us Strangers που μας δίχασε πρόσφατα, αλλά και του παπά στο Fleabag, που πόσο hot ήταν κορίτσια, στον ομώνυμο ρόλο. Και αυτό η σειρά, μίνι σειρά, όπως και η εικόνικ ταινία «Ο ταλαντούχος κύριος Ripley», πατάνε στο βιβλίο της Patricia Highsmith του 1955. Το story είναι ότι στα 60's ο Tom Ripley προσλαμβάνεται στη Νέα Υόρκη από έναν πλούσιο για να πάει στην Ιταλία και να πείσει τον bon vivant γιο του τον Dickie να επιστρέψει πίσω στην Αμερική. Αυτός είχε ράξει εκεί και ζει ζωή χαρισάμενη. Και όντως ο Ripley πάει και τον βρίσκει, αλλά εκεί η ιστορία, όπως ξέρουμε και από την ταινία και από το βιβλίο όσοι έχετε διαβάσει, καταλήγει σε ψέματα, σε πάθη, σε λάθη, σε φόνους κτλ. Η διαφορά εδώ ποια είναι, παιδιά? Είναι όλη η σειρά ασπρόμαυρη. Ακόμα και στα σημεία που λες ρε εσύ εκεί στην Ιταλία, στις λίμνες και στις θάλασσες, σε αυτές τις φανταστικές πόλεις δεν έπρεπε να έχει χρώμα να το χαιρόμαστε? Όχι. Είναι όλο ασπρόμαυρο. Έχει φανταστικό στυλ, παιδιά, και κάθε πλάνο από το τρέλερ που είδα το θες κάδρο στον τοίχο σου. Μιλάμε για τόσο φανταστική σκηνοθεσία και διεύθυνση φωτογραφίας. 4 Τετάρτου έρχεται, έχω υψηλές προσδοκίες, είμαι σίγουρη ότι δεν θα διαψευστούν, διότι το σενάριο είναι κούκλα, ο Άντριου Σκότ είναι φανταστικός και οι εικόνες από ό,τι είδα είναι όνειρο. Πάμε τώρα σε ένα light. Εσύ δεν ήσουν στο επεισόδιο που πρότεινα το Αστρίντ και Ραφαέλ. Ήταν γαλλικό crime και η μία από τις δύο ήταν αυτιστική και η άλλη όχι. Και είχαν συμπράξει με ένα μυστήριο τρόπο αυτές οι δύο detective. Και στο τέλος γίνανε και κολλητές και λύνανε, όχι τραγικά, ξέρεις, γκόρι πράγματα, δολοφονίες, εγκλήματα κτλ. Μαζί. Εάν λοιπόν σας άρεσε το Αστρίντ και Ραφαέλ, έρχομαι να σας προτείνω, που μου το πρότεινε και η φίλη του Πόντα Αντωνία, το L'Art du Crime ή αλλιώς The Art of Crime. Έχει συμπράξει ένας αστυνομικός, ο Antoine, detective, με μία ειδική τέχνη, τη Florence, και μαζί λύνουν εγκλήματα που έχουν σχέση με τέχνη. Τι εννοώ? Όχι απαραίτητα κλοπές πινάκων από τα γαλλικά μουσεία, μπορεί και ένα έγκλημα να γίνει μέσα σε μουσείο. Το θέμα είναι όμως, παιδιά, ότι δεν έχω δει πιο φαν τρόπο να μάθεις πράγματα για τέχνη με suspense, με τρομερή απόλαυση και να τα θυμάσαι κιόλας μετά, γιατί είναι τόσο έξυπνα τα επεισόδια. Η σεζόν είναι 7 στην Κοσμοτέ, αλλά έχει και τις 4 πρώτες στο Netflix. Και δεν θέλω να μου αγχώνεστε για το 7 σεζόν, γιατί μόνο οι 2 πρώτες έχουν από 6 επεισόδια κάθε μία. Όλες οι επόμενες έχουν 2 επεισόδια η σεζόν, απλά είναι μεγαλούτσικα, είναι μια μισή ώρα, είναι σαν μικρή ταινία. Μικρή, που φτάσαμε να λέμε μια μισή ώρα ταινία μικρή. Τι να κάνουμε με τα 4 ώρα που τρώμε? Συνεχίζω. Το Utopia στο Netflix. Γιάννη, εδώ σε έχω εσένα. είναι μία σειρά παλιά του 13-14 με πολλούς γνωστούς πρωταγωνιστές. Δηλαδή θα γνωρίσεις τον detective που έχεις δει τώρα στο Fool Me Once στο Netflix. Θα αναγνωρίσεις τον μπαμπά από το Sex Education. Θα αναγνωρίσεις πολλούς Βρετανούς ηθοποιούς. Η υπόθεση, παιδιά, είναι όνειρο. Μία παρέα ανθρώπων που γνωρίζονται online ανακαλύπτουν ένα cult comic, το Utopia, το οποίο είναι γεμάτο συμβολισμούς, έχει γραφτεί από έναν τύπο κλεισμένο στο ψυχιατρικό άσυλο και έχει accurate προβλέψεις από τις χειρότερες καταστροφές του προηγούμενου αιώνα και επίσης από τωρινά γεγονότα. Προβλέπει δηλαδή και πράγματα του παρόντος. Αυτοί αρχίζουν και ασχολούνται με αυτό το κόμικ και συζητάνε, αλλά μαζί τους αρχίζει και ασχολείται μία μυστηριώδης οργάνωση που λέγεται το δίκτυο, The Network, η οποία τους κυνηγάει αδυσόπιτα γιατί θέλει αυτό το κόμικ. Είναι μία σειρά καταπληκτική, αλήθεια. Δεν είναι καθόλου απλοϊκή, τύπου μια παρέα βρίσκει ένα κόμικ, υπάρχει μία συνωμοσία, τους κυνηγάνε. Θίγει με έναν τρόπο όχι preaching, ούτε βαρετό, πολύ σύγχρονα προβλήματα της τωρινής εποχής, που είναι 10 χρόνια μετά από τότε που βγήκε η σειρά. Και επίσης έχει περίπλοκους και τρομερά ενδιαφέροντες χαρακτήρες που εξελίσσονται υπέροχα. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά, ότι η βαθμολογή του στο IMDb είναι 8,4. Utopia, κίτρινο είναι το cover της σειράς, στο Netflix. Και τέλος έχουμε Giancarlo Esposito, δηλαδή τον τρελό, κακιασμένο μαφιόζο του Breaking Bad και του Better Call Saul, που τον είδαμε πρόσφατα και στο Gentleman, ο οποίος όμως αυτή τη φορά είναι ο Gray Paris, ένας τύπος ο οποίος άφησε πίσω την εγκληματική του ζωή για να γίνει οικογενειάρχης και ιδιοκτήτης μιας υπηρεσίας πολυτελών αυτοκινήτων στη Νέα Ορλεάνη, μέχρι που δολοφονεί το γιος του. Και ο Giancarlo ξαναβουτάει τις παλιές του συνήθειες και βουτάει ακόμα πιο βαθιά σε έναν εξαιρετικά επικίνδυνο υπόκοσμο. Αυτό έρχεται πρωταπριλιά, τη Δευτέρα που μας έρχεται, Κοσμοτέ, 24 ώρες μετά την προβολή στην Αμερική. Διάβασα λίγο και γενικά στην Αμερική το περιμένουν πως και τι αυτή τη σειρά. Δηλαδή έχουν βάλει πολλά ποντάκια πάνω της. Πάρις στο Κοσμοτέ TV τη Δευτέρα που έρχεται. Πριν το βιβλίο θέλω να πω ότι χαμπέμους νέο τρέιλερ Λάνθιμου. Γιατί μόλις σταματήσαμε να συζητάμε για το Poor Things, ακόμα παιδιά υπάρχουν άνθρωποι που ρωτάνε ένας τον άλλον, το δες τελικά το Poor Things, γιατί το έχει το Disney Plus, σας το ξαναλέω. Ο Λάνθιμος μας έσκασε, μας μπουμπούνισε, καινούριο τρέιλερ φανταστικό, που ξεκινάει από τους ήχους του Sweet Dreams, υπέροχο κομμάτι. Έχει μέσα Emma Stone, William Dafoe, αλλά έχει και Margaret Qualley, Jesse Plemons και Hunter Safer του Euphoria. Λέγεται Kinds of Kindness και δεν είναι εποχής. Δεν είναι εποχής αυτή τη φορά. Είναι σύγχρονο. Δεν μπορείς να μάθεις πουθενά. Έχω ψάξει παντού την ιστορία του και την υπόθεσή του. Δηλαδή ακόμα και στο IMDb δεν δίνει τι είναι η υπόθεση του έργου. Όμως έρχεται, να ξέρετε, τον Ιούνιο. Δηλαδή πρέπει να τα γυρίζει ταυτόχρονα. Οπότε έκανε η Emma Stone από τη μία την Bella Baxter και από την άλλη την πρωταγωνίστρια του Kinds of Kindness. Οπότε παιδιά, έρχεται Ιούνιο καινούριος Λάνθιμος, καινούργια εποχή, καινούργια ευκαιρία να ξανατσακωθούμε για το Λάνθιμο, γιατί δεν θα σταματήσουμε ποτέ να τσακωνόμαστε για το Λάνθιμο. Αλλά μιας και λέω Λάνθιμος, μάθαμε και κάτι άλλο για αυτόν που δεν ξέραμε πρόσφατα. Θυμόμαστε όλοι ότι γύριζε βίντεο κλιπ στα 90s. Είχε κάνει Ρουβά, είχε κάνει Βανδί, είχε κάνει χαμό. Πήγε όμως μία πολύ γνωστή τραγουδίστρια στο Γρηγόρη Αρναούτογλου και αποκάλυψε ότι ένα πολύ γνωστό κομμάτι είναι δικό του δημιούργημα. Αλλά τότε δεν υπέγραφε σαν Λάνθιμος, παρά σαν σκηνοθεσία νούμερο 3. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι. Τώρα μου μιλάει, τώρα με φιλάει, τώρα μου λέει πως τρελά με αγαπάει, τώρα μ' αγκαλιάζει, τα άστρα όλα μου τάζει, τη ζωή μου όλη την αλλάζει, με φαίνω. Τώρα μου μιλάει, τώρα με φιλάει, τώρα μου λέει πως τρελά με αγαπάει, τώρα μ' αγκαλιάζει, τα άστρα όλα μου τάζει, τη ζωή μου όλη την αλλάζει, με φαίνω. Στέλλα Γεωργιάδου. Τώρα μου μιλάει, τώρα με φιλάει. είναι Μπαγιώργος Λάνθιμος. Σε καμία περίπτωση, παιδιά, δεν τον μειώνω, γιατί πολλοί από εσάς γράφατε ότι γύριζε βίντεο κλιπ, λες και είναι κάτι μειωτικό. Το ότι γύριζε βίντεο κλιπ και παίρνει Όσκαρ δεν σας λέει τίποτα. Έχετε μείνει στο ότι γύρισε το Ρουβά. Τέλος πάντων, τώρα να έχετε και άλλο επιχείρημα, γύρισε και Στέλλα Γεωργιάδου. Και πάμε και στο βιβλίο μας, παιδιά. Το βιβλίο μας λέγεται «Η ζωή ενός αγοριού», είναι του Ρόμπερτ Μακάμον και είναι από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Είναι ένα πληθωρικό μυθιστόρημα του φανταστικού, είναι fantasy literature αυτό και λίγο horror, ο συγγραφέας δηλαδή, ο Μακάμον, είναι και horror. Έχει πάρει Bram Stoker βραβεία, έχει πάρει διάφορα βραβεία. Και θυμίζει έντονα τις ελεγίες της παιδικής ηλικίας του King και του Bradbury, από συγγραφείς άλλους. Το story ποιο είναι τώρα. Στην Αλαμπάμα του 1964, οι κάτοικοι του Ζέφυρ εργάζονται στην τοπική χαρτοβιομηχανία και στο κοντινό γαλακτοκομείο. Για το 12χρονο επίδοξο συγγραφέα Κόρι Μάκενσον, αυτή η φαινομενικά απλή καθημερινότητα γίνεται καμβάς για την εντυπωσιακή φαντασία του. Ένα μοιραίο πρωινό, ενώ πάει μαζί με τον μπαμπά του στη διανομή γάλακτος από σπίτι σε σπίτι, βλέπουν ένα αυτοκίνητο να βγαίνει από την πορεία του και να βυθίζεται στη λίμνη Σάξον. Βουτάει ο πατέρας του να σώσει τον άνθρωπο τον οδηγό, όμως έντρομος ανακαλύπτει ένα άψυχο σώμα δεμένο με χειροπέδες στο τιμόνι και με ένα σύρμα γύρω από το λαιμό του. Και ένα τατουάζ, είναι το μόνο του χαρακτηριστικό, είναι μία νεκροκεφαλή με δύο φτερά να βγαίνουν από το κεφάλι. Ο φόνος μένει ανεξιχνίαστος, οι κάτοικοι της πόλης φαίνεται να ξεχνούν. Ο μπαμπάς του Κόρη δεν ξεχνάει παιδιά με τίποτα, τον κατατρέχει, τον βλέπει στον ύπνο του, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ούτε όμως ο Κόρη το ξεχνάει. Ο Κόρη όμως, επειδή είναι και επίδοξος συγγραφέας, γενικά χώνεται μέσα στα story της πόλης, χώνεται μέσα στις ιστορίες αυτές και μπλέκει και σε κάτι απίθανες ιστορίες. Δηλαδή έχει μια ιστορία με τον παππού του, με κάτι στελέχη της Ku Klux Klan της εποχής, έχει διάφορα. Δεν θα σας δώσω spoiler, αλλά αυτή η αιμονή του να βρει τον δολοφόνο τον οδηγεί σε κάτι που you don't see it coming. Καθόλου όμως. Έχει φανταστική εξέλιξη στο τέλος, plot twist κανονικότατο, αλλά και πάρα πολύ γλυκιά γραφή και τέλος, δηλαδή μετά το plot twist. Θέλω να σας πω ότι είναι ένα φανταστικό βιβλίο, τρομερά γλυκογραμμένο. Ο Αμερικανικός Νότος γενικά έχει σε αυτή την περίπτωση τόσο ενδιαφέροντες χαρακτήρες, θα τολμήσω να πω σαν τη Harper Lee του Kill a Mockingbird, και σίγουρα ο πιτσιρικάς, ο Κόρη, θα σας μείνει αξέχαστος. Κρατιέμαι να μην σας δώσω spoiler, αλήθεια, γιατί η εξέλιξη του βιβλίου δεν είναι απλά ένα πιτσιρίκι που ψάχνει ένα δολοφόνο και φαντασιώνεται πράγματα και ιστορίες. Έχει πολύ ζουμί. Οπότε, θυμηθείτε με και θα μου πείτε πάλι μπράβο Μινάκη, τι ωραίο βιβλίο είναι αυτό. Ξαναλέω, ο τίτλος είναι «Η ζωή ενός αγοριού» του Ρόμπερτ Μακάμον, εκδόσης Κλειδάριθμος. Παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Θέλω να σας πω ότι εκτός από το ότι έγινε γενέθλια ο Στέφανος και ορκίζεται και εκτός από τη σκόνη που ήδη βιώνουμε και είναι ανυπόφορη, μιλάμε ότι δεν υπάρχει αντισταμινικό που να μπορεί να βοηθήσει. Παίρνουν αντισταμινικά άνθρωποι που δεν είναι αλλεργικοί, γιατί απλά δεν μπορείς να αναπνεύσεις εκεί έξω. Ρίχνει μία στάλα βροχής και το αυτοκίνητό σου είναι λες και έχει πάει στο Camel Trophy. Λάσπες παντού. Μην τυχόν και απλώστε ρούχα έξω, διότι δεν βρέχει βρέχει. Ρίχνει αυτές τις 5 ψυχάλες που τα κάνει όλα καφέ. Το Σαββατοκύριακο, Γιάννη, θα έχουμε σχεδόν 30 βαθμούς. Είναι Μάρτιος. Μπορεί να χαιρόμαστε γι' αυτό. Σκέφτομαι με τρόμο τον Ιούλιο, αν έχουμε 30 βαθμούς το Μάρτιο. Θα έχει όμως λίγο παραπάνω λιακάδα. Και παίζει και να συναντηθούμε εκεί έξω σε μια παραλία. Είναι στα πλάνα μου, να ξέρεις. Μπας και αναπνεύσω λίγο καλύτερα κοντά στη θάλασσα που λέγανε οι γιαγιάδες. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Στην Άνω Νεασμήνη δεν μπορώ να αναπνεύσω με τίποτα, παιδιά. Έχει και τη γύρη, έχει και τη σκόνη, έχει και την υγρασία. Πραγματικά σκοτώστε με στο τέλος. Δεν ξέρω. Έχω inhaler, δεν ξέρω τι άλλο να πάρω. Ο Γιάννης μου λέει: κάνε, λέει μια θεραπεία. Τι να κάνω, δεν έχω άλλη θεραπεία. Πραγματικά. Κουράγιο οι αλλεργικοί. Προσέξτε. Πάρτε εκεί τα χαπάκια σας, πάρτε τα inhaler σας, κάντε ό,τι μπορείτε να κάνετε, βάλτε κατσαρόλια με ευκάλυπτο που μου βάζει η γιαγιά μου, σου βάζε σένα όταν κρύωνες. Σου βράζε ευκάλυπτο, τίποτα δεν σου έκανε. Εμένα με έβαζε, με σκέπαζε και με πετσέτα και με έβαζε να κάνω εισπνοές. Ό,τι μπορείτε παιδιά θα την έχουμε, να ξέρετε, την αφρικανική σκόνη για αρκετό διάστημα ακόμα. Δεν έχουμε τρίμερο άλλο, αυτό ήταν μέχρι το Πάσχα νομίζω, δεν έχουμε άλλη αργία. Δεν αργεί και πάρα πολύ το Πάσχα. Ένας μήνας είναι, θα περάσει νεράκι. Θα έχουμε και πράγματα να συμβαίνουν, θα πλησιάζουμε και στις ευρωεκλογές, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Μια χαρά θα περάσουμε. Να σας προσέχετε, να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο στον ήλιο, αν έχουμε ήλιο, με ψαράκια και καλαμαράκια, να ζήσουμε μίνι καλοκαιράκι Μάρτιο μήνα. Ήταν η Μίνα Μπυράκου και το Been There Done That. Πολλά φιλιά!